Benim oyuncu dəl özündək sözü prezident onun altında bəkləndə. Mən bu an çox kürsüyüm. Qazaq mülkiyyətinin qolğanı, onu tarixlərdə rəsqəl oturum. Bizim belgili bir dengeydə sol vaxtlardağı zangarlar səkəs şəkəramızın qolğanı. Hər bir kezəngin özünün nesi olar, yani dini zangı olar. Bizim belgili bir qabıldanğan kelisi olar. Şəkəramın ala tarixlar bulmağa çalır. Geçirizde cahilde hiç kol koyduğun biri kaldırmaya çalışır. Bırak son kezinde sen son zaman kasa işe yaranımızdan alt kalgağında. Hani aydan anık. Mümkün yönde aslan atan damağın bir gün kilise koymayın. Sebebi sol vaktarda Orunbor'dan Kızılorda'ya köçürgen vaktarda da Kazak Avtonomiya ve Respublikası'nın zanına sekiz sol memleket tandem aldı. Kıskası bunun bari benim oyumca osu istin bärin tek kana biz yasadık. Ol yeğeninin arkasında geldi. Мүмкін және ішінде бұл мені арқамда келді дегенде бір ішкі бір мақтаныш сезімменен осындай арқы сөйлеп қоятыны президенттің бұрыннан айдан аға. Менің ойымша бұл мәселеге тарихшылар жауап беру керек сияқты да. Бірақ енді өкінішке орай біздің де тарихымыз саясаттың қолбаласына айналып кетеді ғой.
Президент Назарбаевтың осы пікіріне ұқсас пікірді 90-шы жылдары ресей жазушысы Солженицын да айтқан еді. Сондай ақ 2005 жылы адамзат тарихында қазақ мемлекет деген болмаған деген мәлімдемесі үшін Қазақстан сыртқы істер министрлігі Жириновскийді персона нон грата деп жариялаған болатын.
Олар бірақ әрине сол қазақты бір төмендету үшін қазақ мемлекетінің көшенін айтып жүрсе, мен ойымша біздің президентіміз өзін көтеру үшін айтып жүрген сияқты. Әрқайсысының өздерінің мақсаттары екі түрлі.